Adventist World Radio,
The Voice of Hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Ry namako, aza vela hitondra anao any amin'ny fankahalana mandrakizay ny alahelo mandalo anio. Toa sarotra amintsika matetika ny mamela ny heloko ny hafa e. Toa manahirana antsika ny manohy indray ny tetezana efa tapaka. Arakaraka ny azona antsika izany alahelo izany anefa no vo maika hampitombo ny alahelontsika eny, ka hahatonga hatramin'ny fahampitehana mihitsy aza. Tsy aleo ary ve manao dingana ampanetretena mba hazo fifaliana feno indray, toy izay anandra tena mifo feno ratra izay fifaliana ety ivelany ihany. Ho anao izay miaino ary, aza mangatakandro fa anio ihany dia mangata famelana ary mamela heloka ihany koa, fa ho hitanao fa ny fo tsy misy alahelo dia mahatsiaro maivana sy sambatra. Ny fofeno alahelo sy belolopo kosa dia mavesatra sy animba ary amotika. Eny, mety hitondra mifandravana aza. Mety ho sarotra sy mafy tokoa ny anao izany dingana izany, kanefa ho vitanao ny anao izany rehefa milefitra sy mangataka fanampiana amin'ilay rainao any an-danitra ianao. Mamela heloka dia ho voavela heloka ianao araka ny vavaka nampianaran'i Jesosy hoe mamela ny helokay tahaka ny namelana izay meloka taminay. Matio toko fahaenina andinyny faharoambin'ny folo.
Teny ny baiboly hamisanandro no fonaina, raiso ao am-po fahasamalaina, fatomotrany andro izao.
Rusty Knuckles.
Voice of Hope.
Come and make it your home. Come and be everything I am and all I know.
atolotry ny feo fanantenana ho anao
tsara ho fantatra. Dia fifaliana manao indray ny mitafatafa amintsika mpiaino ao anatin'ity fandarana baiboly fototry ny fahalalana rehetra ity. Miaraka aminao eto ny namanao Eliance ny docteur John. Tamin'ny farany teo tsika dokotera dia niresaka fa i Adama no tangalamena voalohany teto ambonin'ny tany. Tangalamena moa ny lazana azy any antsinanana, ampanjaka koa ny lazana azy eto Madagasikara, mpijera fenkona any amin'ny faritra sasany, lonaky any amin'ny faritra sasany, olobe any amin'ny faritra sasany, andrina amin'ny faritra sasany, mpitakazomanga amin'ny faritra sasany. Fa reo rehetrareo zany a dia mitovy any ny asany, a mitovy amin'ny asan'ny Adama, mpitahiry fahendrena, mpampita fahalalana, mpananatra ny taranaka rehetra ho avy, ary mba hatonga an'izay le hoe sotoavina zay zay avy amin'ny zanahary mihitsy, avy amin'andriamanitra mivantana mihitsy, tsy ho very amin'ny taranaka mifandimby, zay zany tena asan'izy ireo. Raha arak'izay fomba fijery zay a dia tena tokony ho tehirizina rendray aman-dreny ireny, tokony akatoavina renyray aman-dreny ireny, satria ireny zany a no mpitahiry ny fahendrena mahagasy antsika. Eto a zany dokotera dia efa tiako zarina ny mpiaino antsika indrindra fa ny tanora fa gasy isika, gasy mihitsy a, tsy malagasy, tsy malagasy fa tena gasy mihitsy ny tena fototra na isika antsika. Ary efa niporofona tamin'ny fandarantsika farany fa talohany nidiran'ny baiboly teto Madagasikara de fa zanak'Andriamanitra isika, andriananarista andriananarista izy teo, andriananarisma, zany hoe tena zanak'Andriamanitra mivantana isika. Tsy niandry ny baiboly isika de fa niaina tamin'ny fotokefitra ara-baiboly ny Malagasy. Ka averina ihany fa nitanjony ity fandarandia dia ny ampafantatra antsika fa ny baiboly ny fototry ny fahalalana rehetra, ny fomba tena mahagasy zay tsy nisy fanompotsampy tany aloha, ny siansa ara-baiboly ary ny fahamarinana iainana. Dia ny baiboly, baiboly a no tena ahitantsika sy manivana ny isiny tsy izy. Docteur John, name profo betsaka ianao teo aloha, kanefa amin'ntian'io ty a dia mbola tiana ianao a hanome profo fanampiny ny mazava-dehibe a an'izay hoe ny baiboly fototry ny fahalalana rehetra izay, ary mampivondrona izay anankitelo roa zay mbola heveriny maro amin'izao fotoan'izao fa mifanipaka ny siansa, ny fandalana ny fomba zay tsy mifanipaka amin'ny baiboly a, tsisy fanompotsampy a, ary ny maha kristiana.
Rehefa miresaka ohatra, miresaka porofo, dia ny zavatra efa nisy no azo raisina fa tsy ny zavatra mbola ho avy, mbola tsy hita, mbola tsy nisy akory. Zany hoe ny manao dimenotra foana zany. Raha nyresaka ny Adam isika tamin'ny farany teo, de ndeha ary resaka ny noa ozy tsika,
noa ny lazana azy eo amin'ny baiboly,
noa ny lazana azy eo amin'ny baiboly, ino zay ny aina roa arivo tao,
le hoe no zany amin'ny teny arabo,
zay ny aina taoriny Adama roa efa roa arivo tao natariany Adama izy no ny aina tahaka zany koa. Ohatra raha ka ohatra tsika hoe i Mosa
na
Mosesy Mosa. I Mosa dia tangalamena nitarika firenena iray manontolo mihitsy. Ary rehefa miresaka ny mpaminany zay nanana iraka manokana Mosa, dia tiako tsipihina sy asiana tsindri-peo ny tangala na ny tena teny an-tanany.
Satria tsara patsaivina sika ampiany foana zany a fa ny hoe tangalamena ny angiany dia ny hoe tangala olobe mitondra tehina,
zay
tehina andikany hoe tangala, ary tehina mena le izy mahatonga ny tangala mena olobe.
Ilay mena tsy de hoe mana misy antony manokana ko, fa hazo tezankazo no nalaina, tezany ilay hazo le ampovony iny le mafy be iny, iny no nalaina natao tehina. De mena ilay tehina, zay fotsiny natao hoe tangalamena.
Fa eto moa zany référence le hoe zany hoe ray amin'ny karazana olobe nytanysaintsika teto ihany ny hoe tangalamena, fa mitovy avokoa zany, mitovy amin'ny hoe olobe ny andrina mpitaka azomanga ny mpijera fenkona ny ampanjaka sy ny sisa.
Tena izay. Fa lehibe tokoa zany mpaminanina na iraka manokany zany zay tangalamena tamin'ny fireneny, ary ny filazan'ny tompo zanahary azy dia mpaminany iresahany mivantana. Fa tsy mba misy mpanelanela.
Zay mihitsy Mosa na i Mosesy.
Zay Mosa. Ary mbola betsaka ireo tangalamena ray aman-dreny be talohana ireto zany, raha tsy hitanisitsika fa tsy ireo ohatra hoe re Daoda.
Iza zay?
Davida.
Davida na i Daoda nilazana azy amin'ny teny arabo.
Ry Suleiman.
Suleimana na Solomona.
Solomona. Fa ireo retreo nefa dia nanompo ny tompo zanahary. Mpanalalana ny fokony isy azy sy ny firenena nisy azy izy ireo a, fa tsy sanatria nitarika ho any amin'ny tsy fankataovana ny tompo zanahary na nampianatra ny lalana tsy izy.
Zany hoe raha azoko tsara dokotera, reto olobe nisy eto Madagasikara reto a dia taratr'ireo olobe voalaza ao ny baiboly taloha.
Zay.
Ary ny maha olobe ny olobe a antsoina hoe tangalamena, andrina, mpitaka azomanga sy ny sisa, dia izay le hoe mitahiry ny fahamarinana avy amin'ny tompo zanahary zay. Tsy misy anampiana, tsy misy analàna, fa ny fidiran'ny fanompotsampy tatiariana tao anatin'ny fomba zany a dia zavatra vaovao mihitsy, fa tsy mifanaraka, tsy mifanaraka amin'izay fototra tena na isikatsika.
Satria mpanalalana ny foko azy sy ny firenena izy ireo, fa tsy hoe hitarika ho any amin'ny tsy fankataovana ny tompo zanahary. Tsy zay.
Fa mainka za tena sarotiny mihitsy amin'ny fitaritana ny olona mba hankato ny tompo zanahary lay andriamanitra mpahary atsika.
Tena izay. Nampianatra ny lalamarina tena izy, fa tsy ny mibrioko. Raha tenenina amin'ny fomba hafa de tena mpanompon'andriamanitra ny tangalamena, fa tsy mpanompon'ny iblisy akory.
Mihina l'iblisy
mpanompon'ny satana.
Ia.
Ny tangalamena no mpitarika ny fianakaviany amin'ny lalana marina, de ny lalana mankany amin'ny janenaty, fa tsy le mankany amin'ny jahanenam.
Azonao zavaina ve zay dokotera?
Ny mankany amin'ny fiainana mandrakzay, fa tsy ny mankany amin'ny fahafatesana mandrakzay.
Manana asa lehibe mihitsy ange zany ianareo olobe an eto Madagasikara, ary tokony apetraka amin'ny toeran'izay asa anareo zay.
Tena izaika. Satria manohitra ny fampianarana entin'ny jajalina izy. Ny dajalina dia ireo fikambanana miafina zay manompo an'ny satana. Fa ary ny dajalona indray dia ny pluriel ny dajalina no atao hoe dajalona. Ireo le mitondra n'ireo fitina be da be. Ny fitina dia zavatra kely madinika be da be, ary ny fototrany de ao amin'ny muzika, ao amin'ny zava-maneno zay hitondrana famitahana goavana de goavana.
Afaka mamio ohatra ve anao am'izay endrika isehony zay?
Raha mijery tsara isika dia ny zavatra mandeha indrindra sy azo hitadiavana vola indrindra dia ny zavatra makasika ny zava-maneno am'izao andro faran'izao. Zay fitina be da be, famitahana be da be, ary tsy zavatra ngeda be akory, fa zavatra kely de kely de kely de kely de kely,
fa miditra tsikelikely,
miditra amin'ny fomba tsitsikelikely, fa miditra malaky de malaky de malaky ao anatin'ny atao hoe fanompom-pivavahana, na ao anatin' zay rehetrarehetra lazaina fa masina, ao anatin'ny rehetrarehetra zay lazaina fa fomba sy kolontsaina sy sotoavina.
Zany ny mozika zany a de fomba anankiray ahafahany satana mampiditra ny toetsainy fotokevitra avy any aminy na ny fanompotsampy mihitsy ao anatin'ny tontolony fivavahana sy ny tontolony
otsaina ao anatin'ny maholombelona mihitsy
mahitsy. Zany hoe mila mitandrina zany tsika, fa tsy rehefa mozika dia tsara daholo raha azoko fitinina amin'ny teny fo ilay izy.
Ary izay no andraikitry ny olobe resantsika.
Anisan'ny andraikitry ny olobe zany no fantina ny hoe zao tsy izy, zao izy, na amin'ny mozika aza.
Na amin'ny mozika aza. satria ohatrany hoe tsy nisinoavina ireny zavatra ireny, kanefany ngeda dia ngeda dia ngeda dia ngeda ny fiantraikany. Ary itsika amin'izao zany de mahita hoe miafina ao anatin'ny fomba ireny zavatra ireny, miafina ao anatin'ny kolotsaina, miafina ao anatin'ny sotoavina, eny fa miafina ihany koa ao anatin'ny fivavahana.
Tena fitaka lehibe mihitsy le izy. Ary angamba amin'ny fotoana manaraka dia mbola anokanantsika fotoana ny fomba isehon'izay mba hitandremany rehetra.
Ary eny fa hatramin'ny fanampianan'ny fanjakana amin'ny asa fitezana ny mpiarabelona mba hisian'ny fiarahamonina milamina sy mirindra aza dia tena mbola andraikitra izy io,
andraikitry ny ray aman-dreny,
andraikitry ny olobe. Ary farany angamba satria mety efa kely sisany fotoana azo koa nazavana, dia tiako ny mampatsiahy ny afatra n'olona zay ny alita ao raty.
Iza le alita ao raty?
Tangalamena teto Madagasikara zay ny hena tany amin'ny taona 500+ tanoany. Izao no afatry alita ao raty tamin'ny andriankombalahy zanany rehefa hiverina izy. Ozy alita ao raty tamin'ny andriankombalahy hoe hiverina any maka tany ny aviko tany razako le reto.
Aiza le maka?
Lamek.
Aha, ya.
Ka ireto no lovako zay apetrako eto aminareo, ka aza midy vola asa takalo arena ary aza atakalo fanjakana. Rehefa zany dia lasa nody tany maka ialeta orady. Raha mandinika tsara ny resaka ny fanaovan'le fifanaovam-beloma isika dia mahita ny toepony sy ny toepanahiny aza hoe izany ray aman-dreniny zany, izany tangalamena izany, izany lonaka zany, izany mpijery fekonga sy petaka azomanga izany, izany olobe izany, dia manana fomba fisainana mandany ratsy, mandany atao hoe kolikoly. Ireo rehetra zay mifototra amin'ny vola ka maloto ny fiaviana, lay antsontsika amin'izao hoe corruption. Fa izany rehetrehetra zany dia ao anatin'ny atao hoe fomba, ao anatin'ny atao hoe kolontsaina, ary ao anatin'ny atao hoe sotoavina izay gasy, tena gasy. Ary profin'ny siansa, fa ny olona rehefa manda kolokoly mahitsy fomba fisainina sy fomba fihevitra dia ela velona ohatra, tsy manana aretina makasika ny fo ohatra, tsy manana aretin'ny taolana makasika ny taolana ohatra. Misy preuve scientifique izany rehetrehetra zany rehefa jerevana aty amin'ny siansa ary ny baiboly rahateo de efa nilazany zany mialoha aza, satria ny baiboly ny taona faha 60 tatỳ aorianan'ny kristy no namaranana ny fanoratana azy.
Ya, tena zava-dehibe ny alalana an'izany dokotera, zany akory tsy milaza amintsika hoe izy rehetra marary fokory de manana an'izay toetra izay, fa anisany antony ngezabe mihitsy mahatonga zay areti-po sy ny aretina samihafa lazainy dokotera zay, zany proforatsiansa ny toetsaina zay tsy marina.
Ny olona manana toetsaina mankahala ny ratsy, mankahala kolokoly, dia lazain'ny baiboly mazava be fa na de efa manana anio aretiny io azy izy dia voasitrany fiankinana amin'andriamanitra, fialana amin'ny ratsy, ny sasany amin'ireny aretina ireny. Sady voaporofanatsiansa zany no voaporofo ara-baiboly ihany koa, zay mametraka an'ilay fandaharantsika hoe ny baiboly no loharano ny fahalalana rehetra.
Inoko fa nahalianantsika sady zay rehetrarehetra nyresahana izay a, ary efa tsy antrontsika indray ny andrehny fandarana manaraka. Misaotra indrindra dokotera Jaona niaraka taminay teto dia manantena isika fa ho tafahoana etondray amin'ny manaraka raha sitrapon'andriamanitra. Mandra-piona tompoko.
Tenin'andriamanitra tompoko.
sy fanantenana sy fampaherezana tramin'ny fomarainako sokafako ny tenina sy mba mampalaina satry mofonaina ho an'ireo zay kivy fo
WR
téléphone
03 406 797 62.
VR manolotra ho anao feon'ny fanantena.
Faly miarabanao indray izahay izay manaraka ity fandarana tolotry ny radio advantista maneran-tany ity. Maniry koa raha maniry mba handray soa ianao ary ahita fifaliana eo ampanarahana izany. Eo amin'ny lafiny fandraisam-peo moa isama ary manolotra kosa Yolande Ratsiromanana. Ao amin'ny filazantsara, ao amin'ny baiboly ary na koa amin'ny testamenta vaovao dia feno fampianarana hivavaka, ary matetika rehefa mivavaka Jesosy dia isy Andriamanitra ray ihany no miresaka fa tsy misy olon-kafa. Misy fanambarana anankiray anefa nataon'i Jesosy ao amin'ny Matio toko fahavalo ambin'ny folo, Matio toko fahavalo ambin'ny folo ka ny andininy fahasivy ambin'ny folo sy faharoapolo manao hoe: ary lazaiko aminareo marina tokoa, raha misy roa aminareo mifanaiky ety ambonin'ny tany na amin'inona na amin'inona ka hangataka izany, dia ho azo ny avy amin'nyraiko izay ny an-danitra izany. Fa na aiza na aiza no iangonany roa na telo amin'ny anarako dia ho vony ao. Mialoha ny andinina izany fanambarana izany dia hiara-mivavaka isika. Ray malalo, manatona anao izahay amin'ity anio ity. Te hifandray bebe kokoa aminao, te hahafantatra ny momba ny fiaraha-mivavaka izay nampianarinao jesosy. Meteza ianao anazava sy anoro lalana anay, fa noho ny amin'ny anaranao ihany jesosy no angatana izany. Amen. Tsara marina aloha fa eo amin'ny 5:80 ka hatramin'ny 20 mialohan'ilay nivakiana teo izany, Matio 20:80 ihany, dia momba ny tokony atao raha misy olona ray manota eo amin'ny fiangonana na eo amin'ny samy mpirahalahy izany no resahina. Ary ny 5 manaraka, ny 5:20 ka hatramin'ny 20:80 dia mbola resaka famelan-keloka ihany eo amin'ny mpirahalahy eo amin'ny finoana ihany no resahina. Izany hoe ity 5:20 izay nivakiana teo ity dia voahodidina olana miseho eo amin'ny mpiray finoana. Averintsika indray ilay vaky ny teny a, Matio 20:18 ka hatramin'ny 20:20 manao hoe: ary lazaiko aminareo marina koa, raha misy roa aminareo mifanaiky ety ambonin'ny tany na amin'inona na amin'inona ka angataka izany, dia ho azo ny avy amin'iraiko izay any an-danitra izany. Fa na aiza na aiza no iangonany roa na telo amin'ny anarako hoy Jesosy dia ho vony aho. Ny isa roa na telo dia midika hoe tsy olo-tokana no mivavaka fa misy namana, farafaratsiny roa na telo. Kanefa fampiharezana ho antsika koa izany izay matetika no vitsy no tonga amin'ny fiarahamivavaka, fa raha misy roa na telo dia afaka miara-mivavaka. Manaraka izany ilay teny hoe mifanaiky. Fa inona moa no ataon'ilay roa na telo mba hazahoany valimbavaka? Mifanaiky. Ny teny nanoratana ny Baiboly tany am-boalohany no nanome ilay teny frantsay hoe symphonie, izany hoe miray feo, mifanaraka, mitovy ny zavatra angatahana. Ny zava-dehibe dia tsy nisan'ny olona fa mety roa na telo na mihoatra, fa ny tena ilaina kosa dia ny firaisam-peo, ny fifanarahana, ny fiombonana misy amin'ireo mpiara-mivavaka. Rehefa miara-mivavaka izany dia tokony ampiadiana ny tadiny dokanga mba hivoaka tsara ilay symfoni tadiavina. Tsy tokony isy amalakira fa miray feo, miray fo ary miray saina ny mpiara-mivavaka raha tiana aomby. Rehefa mivavaka ny mpiangona dia tsy samy mangataka izay tiany akory na samy maka ho azy, fa miara-mivavaka kosa toy ny amboaram-peo hanitra kasitrahan'Andriamanitra. Izany dia midika fa raha misy olana eo ampiara-mivavaka, raha misy disadisa, raha misy tsy fifanarahana, dia tsy maintsy vahana ny olana aloha ary alamina izay tokony alamina, izay vao miara-mivavaka. Fa atahoana tokoa moa ny ara-mivavaka amin'ny olona izay ananana lonolony? Manaraka izany, eo amin'ny 5:80 dia hita fa misy ifandraisany ny tany sy ny lanitra. 5:80 vakitsika: na inona na inona no fehezinareo ety ambonin'ny tany dia ho fehezina any an-danitra, ary na inona na inona ho varahanareo ety ambonin'ny tany dia ho vahana any an-danitra. Vonin'Andriamanitra ny androtsaka fitahiana avy any an-danitra raha mamony varavarana isika ety an-tany hidirana izany fitahiana izany, ary ny fanalahidy na lakile dia ny fiara-mivavaka roa na telo na mihoatra, miray feo, miray fo, miray saina, mifanaiky. Tsara izany ny manamarika fa tsy nisan'ny olona na ny teny atao na ny toerana anaovana izany no mahatonga ny vavaka omby. Tsy hoe irany na mahay mivavaka be na hoe ny vavaka tondranona tena manan-kery. Tsy resaka mazio ka misy mahay dia misy mijery fotsiny. Ny rehetra na izy izy na iza dia afaka mivavaka ary azo valimbavaka rehefa mamelan'Andriamanitra hiasa tanteraka, rehefa manokatra ny fo sy fanahy hiasan'ny fanahin'Andriamanitra. Tsara ihany koa nefa ny manamarika fa misy olana izay ianao sy Andriamanitra irery no voakasika izany, koa mety dia mety tokoa ny mivavaka irery. Misy koa ny zavatra mikasika ny tokantrano. Amin'izay fotoan'izay dia ny mpivady ny tokony iara-mivavaka. Ao indray ny resaka fianakaviana, dia ny mpianakavo no miara-mivavaka, ary ny momba ny fiangonana moa dia mazava ho azy fa tokony iraina ny mpiangona. Ka mba tsapanao ve fa tena ilaina ny fiaraha-mivavaka? Mba manao fiaraha-mivavaka ve ianareo atokantrano any am-piangonana? Tsy mba te hanandrana izany hoe miray feo, miray fo, miray saina izany ve ianao? Mazava ny voalaza. Hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Izy dia afaka mamaly vavaka na amin'inona na amin'inona. Fa miankina amiko sy aminao no mety hatanteraka izany na tsy hatanteraka izany. Fanandramana iray niainako tamin'ny taona 8/7/1 tany hoany no tiako tantaraina. Rehefa niara-mivavaka nandritry ny herinandro mahery ny fiangonana ary natsapa fa ilaina ny fifamelan-keloka dia nanao izany izay rehetra vo teo. Samy nanatona izay tokony angatana famelana ny tsirairay avy. Samy natsiaro fiadanam-po taorian'izany ary niara-nangataka ny firotsahan'ny fanahy masina. Fotoana vitsivitsy tateoriana dia nisongadina ny valim-bavaka. Niteraka zanam-piangonana ity fiangonana tantaraiko ity ary tsy nitsahatra niteraka fa efa folo mahery izao ny zanany. Rehefa mivavaka ianao dia aza mivavaka sao dia mba mahazo valiny fa mivava satria efa nanome toko Jesosy fa raha misy roa aminareo mifanaiky aty ambony tany na amin'inona na amin'inona ka angataka izany dia ho azo ny avy amin'ny raiko izay any an-danitra izany. Fa nahaiza na aiza no iangonany roa na telo amin'ny anarana iza amin'ny anarako Jesosy dia ho avony aho. Ity hoe amin'ny anaran'i Jesosy ity no antoka azahoana valim-bavaka. Tsy hoe rehefa manonona ilay fitenenana hoe amin'ny anaran'i Jesosy rehefa mamarana mivavaka dia mety, fa tokony inona tokoa izany. Raha misy ohatra fangatahana atao amin'ny anaran'ny olona iray dia midika izany fa nahazo alalana na procuration avy amin'ny olona ny tena anao izany, ary dia mitsinjo sy miaro ny voninahitry ny olina rehefa manao ilay zavatra tao. Koa raha mangataka amin'ny anaran'i Jesosy ianao dia tadidio fa nomeny alalana, nomeny procuration, ka io procuration io no lalana azo antoka azahoana ho valiny amin'ny fangatahana izay ataonao. Izaroso ianao izany dia nomeny Jesosy alalana, nomeny Jesosy procuration iteny amin'ny anarany, ka tokony eritreritra mandrakariva hoe raha Jesosy izao ny eo amin'ny toerako dia inona ny nataony? Ka tsy ny tombontsoanao samy rery no eritreretinao rehefa mivavaka fa ny an'i Jesosy, ny an'Andriamanitra aloha, ary azo antoka fankasitrahana izany vavaka izany. Azo lazaina koa fa ilay hoe amin'ny anaran'i Jesosy dia midika fa tsy misy lalana mankany amin'iray afa-tsy Jesosy ihany. Tsy misy fomba hafa azahoana famonjena, azahoana valim-bavaka afa-tsy Jesosy rery ihany. Koa rehefa miara-mivavaka ianao amin'ny vadinao, amin'ny fianakavianao any am-piangonana, dia tokony ho iray feo ianareo amin'ny anaran'i Jesosy mba handraisanareo valim-bavaka amin'ny patokiana ho voninahitr'Andriamanitra rery ihany. Koa andeha hiara-mivavaka isika. Rainay tsara indrindra izay any an-danitro, mahatsapa tsy mendrika izahay fa be ny disadisa eo amin'ny namana, eo amin'ny fianakaviana, eo amin'ny fiangonana. Ampio izahay hibebaka sy hifamela heloka tanteraka. Ampio izahay iray feo, iray fo, iray saina, anomeanao ny voninahitra sy ny aja, ary mba ho mendrika kosa ny famonjenana tototr' Jesosy. Ary amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany vavaka izany. Amen.
Antokom-pihira mahatony.
Ni fivoizay manosika ny sambotsika atandesika nao valalamanjo vakamonjy lay paradisa e mafindihonjandrano sady mary izanamparo toano ndarendrikety kana ino na ino ny tranka ny tabetsy olany ny mamba fafaka mety tony fivoizay manosika ny sambotsika atandesika nao valalamanjo vakamonjy lay paradisa e mafindihonjandrano sady mary izanamparo toano ndrarendrikety kana ino na ino ny tranka ny tabetsy olany ny mamba Nini unza Fafaka Fiatina mafunza Fafaka Fafaka kani maru Fafaka Asosina fangaru Fafaka Tu mapizu nini unza Fiatina mafunza Fafaka Fafaka kani maru Fafaka Asosina fangaru
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharan'ny radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube AWR MLG.
Fianakaviana
fonin'ny fiarahamonina. Maniry fahasalamana sy fahombiazana ho anao hatrany ny radio advantista maneran-tany. Manasanao ary anaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Misy fanontaniana kely tiana hipetraka aminao ity. Hono aho, inona ny tianao? Tahaka izay sa soa ihany? Anjaranao mamaly izay safidinao a, fa ny safidiko dia aleoko ny hoe soa ihany. Soa ihany ary isaorana an'Andriamanitra lehibe izay nanome antsika isan'andro torohevitra taridalana amin'ny alalan'ny teniny sy ny mpanompony izay mizara traikefa sy torohevitra mahasoa mba andraisantsika lesona tsara ho an'ny ho avintsika. Koa andeha indray ary sika iroso amin'ny dinidinika natokana ho an'ny zatovavy hiatrika tokantrano, hiatrika fitezana rehefa any orinany na atsoatsy angamba. Efa noresahana tamintsika teto fa ny reny a no feon'ny feritreretany zanany raha voateraka izy mandra-patongany eo amin'ny fahatelo taonany, izany hoe ny reny no mifidy ho azy, mieritreritra ho azy, manapa-kevitra ho azy, mandray an-tanana sy manoritra ny lalak'izorany. Rehefa tapitra indray ny fahatelo taonany any hoany a dia miova indray ny andraikitry ny reny, ka ny reny indray no ohatra velona sy mpitaridalana izay alainy ny zaza tahaka mandra-pahalehibeny ka andaozany ny tokantranony. Rehefa tapitra indray ary ny fahatelo taonany dia inona no andraikitry ny reny aorianan'izay? Tapitra ny fahatelo taonany zaza dia lasa mpitarika ny zaza andray ny andraikiny eo amin'ny safidy indray ianao reny, izany hoe manomboka mitaiza azy a ay safidy izany ianao. Izany safidy izany mantsy no anampy azy irona ho amin'ny tsara na ho amin'ny ratsy, sady anampy ny zanakao aalala fa mizara roa fotsiny ny safidy eto an-tany, na zany a ny tsara na ny ratsy. ny ezahnao dia nitarika azy ahisafidy ny tsara mandrakariva. Raha tianao moa ny alala ny antsipirianiny amin'izany dia manasa sy mampirisika anao izahay mba hamaky ilay boky mitondra ny lohateny hoe laharam-pahamehana. Ao amin'ny toko fahadimy a no misy an'izay voafaritra tsara no soratany ramatoa Janina Rasoandrainy. Izy nanoratra ity boky ity ihany koa. Toy izao no ambangovangon'ilay fitarian-dalana na fitantanana ny safidy angaha izay no mazavazava kokoa any amin'ny fiandohan'ilay boky. Hoy izy hoe zavatra tsara nakiroa aloha no safidy atolotra ao ny zaza mandritry ny taona vitsivitsy. Noho izany a dia tsy misy afa-tsy tsara no voafidiny. Rehefa vitsy izay a dia zavatra samy tsara ihany koa, fa saingy ny iray a tsaratsara kokoa no ampianarinao izany a ny zanakao. Aoriana ny fahatelo taona izany, mbola mandany taona maromaro ihany indray ianao a fanazarana azy a amin'izay hoe misafidy zavatra tsara nakiroa izay fa saingy ny iray a tsara kokoa. Tsara hatrany ihany izany a no fidiny, saingy efa mbia ao an-tsainy a ny fahaizana mitsara manjavozavo, izany hoe manomboka any amin'ny fahaefa taonany ihany izany. Manarakarak'izay indray a dia zavatra tsara sy tena ratsy no anohizanao a ny fampizarana azy a isafidy mba ahatonga ny zaza tsy hisalasala fa avy hatrany dia ahisafidy ny tsara ary tsy ho tia sy ankahala ny ratsy. Izany hoe atao tsapany mihitsy izany fa tena maharikoriko ny zavatra ratsy. Avy eo dia miamisorotra ny fahaizana amin'ny tsara sy mandanjalanja ao aminy rehefa zarinao izy a ahafantatra hoe ty zavatra tsara ary ty kosa tena ratsy. Amantona no anazaranao azy ahay misafidiny tsara sy tsy ho tia ratsy fa tsy vetivety akory. Rehefa tokony any amin'ny fahafolo taona ny zaza hany hoany indray a dia amin'izay izy vao asainao misafidy zavatra tsara sy zavatra ratsy. Ho be dehibe ny fahadisoana ataony a rehefa tonga eo amin'io fahafolo taonana io izy, kanefa mila ny fanampianao izy amin'izay. Asehoy azy ny mahatsara na maharatsy ilay safidy izay nataony, dia ampaherezo izy a raha sanatrika diso fisafidy ary ankasitrao kosa izy raha tsara ny safidy nataony. Tandremo dia tandremo tokoa ny manetsiny na manabaty azy amin'izay fotoana izay. Ny zavatra ilain'ny zaza izany eo amin'io fahafolo taonan'io dia mila fitantanana sy fitarian-dalana izy. Mila fanazavana ara-tsaina ihany koa izy a ny amin'ny zavatra izay lazainao aminy hoe ti tsara ti ratsy, dia mila azavaina amin'ny tsara izany mba haaizany a miroso mian-dalana amin'ny fahaizana amin'ny safidiny tsara ary ananany fahatokitena eo amin'ny safidy izay ataony rehefa ny orinany. Rehefa hitanao fa efa moramora aminy amin'izay manavaka ny tsara sy ny ratsy ary efa tsapanao fa efa matomato tsaina ny zanakao, dia hiditra eo amin'ny lafiny tena sarotra indrindra ianao izay tena ilanao fitolomana mibavaka tokoa. Tadidio tsara nefa fa tena tsy azo atomboka mihitsy ity safidy ity raha tsy efa hitanao fa efa vorosaina tsara ny zaza ary efa mahatratra any amin'ny faharoamby folo taonany ihany farafahakeliny. Izao mantsy hatramin'izay dia nitsara hatrany any nampirisianao mba ho safidiny, nefa mitindray mitoraka ity dia ilaza aminy ianao fa eo amin'ny fiainana indraindray dia voatery tsy maintsy hifidiny ratsy mba tsy hianjerana amin'ny ratsy kokoa. Mety holoza amina tambo ny vokatra izany eo amin'ny zaza raha mbola tsy vonona ra-tsaina izy a. Izay ny ilazana amintsika hoe aza atomboka mihitsy aloha ty safidy ity. Ny fanomezana azy an'io safidy io izany a tsy tokony atomboka mihitsy ty safidy ity ary tsy azo aroso mihitsy ity safidy ity raha tsy efa tsapanao fa efa matotsaina ny zaza, vorosaina tsara izany ary efa mahatratra any amin'ny faharoamby folo taonany ihany farafahakeliny. Ankoatr'ireo safidy rehetra izay voalaza teo ireo a dia ao ihany koa a ny safidy izay tsy azo etikevitra mihitsy. Ohatra ny mikasika an'Andriamanitra, tsy azo omena safidy ny zaza hoe inona ny tianao ivavaka sa tsy hivavaka mikasika an'andriamanitra, fa tsy azo dikevitra zany ny safidy iny. Ao ihany koa ny safidy ara-toejavatra, zany hoe miankina amin'ny tranganjavatra zany a no anaovana azy. Sarotra ny fitezana hoe isika rehefa miditra ao amin'ny tokantrano ka miteraka, nefa ny zavatra tsara indrindra sy azo antoka indrindra dia apetrao amin'andriamanitra ny zavatra rehetra. Avelao andriamanitra no hitaridalana anao, dia ho hainao a ny mitondra ny tokantranonao. Aleo aloha faranana treto ny androany, antenaina fa nitondra soanao ny fionantsika teto, dia hitahantsika rehetra ny andriamanitra. Namanao fanjaniaina Raholarisoa no nanolotra izany anao teto, niaraka taminary ny sahana ny lafin'ny teknika.
Ilay feon'ny fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana. Misaotra ny tompo isika tafahoany eto indray, afaka miara-mianatra ny tenin'andriamanitra. Tsarovy fa tombontsoa lehibe zany ny fahamarinana tsirairay voalazo amin'ny tenin'andriamanitra. Ny teny fampanantenanana, ny teny fikasana rehetra no menantsika ao dia misy heviny lehibe na amin'izao fiainantsika isaona amin'ny ho avy indrindraindrindra. Ka araraoti ny fafahana mbola mianatra malalaka ny tenin'andriamanitra. Miaraka aminao hatrany ny mpiara-mianatra aminao Elion ndry amin'ny tanjo. Ifarana tanteraka ny lesintsika mikasika ny bokyny Deuteronomy. Ny fiaraha-mianatra teorika ara-tsaina nefa no mifarana, fa ny fampiarana izay rehetra nomenantsika avy amin'andriamanitra dia vo manomboka mihitsy. Ary tsarovy mandrakariva fa ny fahalalana fotsiny tsy mitondra famonjena ho antsika, fa ny fiainana amin'izay zavatra fantatra nampafantarin'andriamanitra antsika sy ny fandraisana fanapa-kevitra avy amin'izany, izay no mitondra ny famonjena. Tsy vonjena amin'ny asa isika, fa vonjena amin'ny fahasoavana, saingy aoka tsy ho adinintsika fa ny olona ny vonjena tamin'ny fahasoavana dia miaina eo ambany fahasoavana mifanaraka amin'ny sitrapon'andriamanitra. Aoka tsy ampifanoherina ny tenin'andriamanitra. Ny lohateny lesintsika nandritra ny andro vitsivitsy dia ny mikasika ny fitsanganan'i Mosesy tamin'ny maty, satria izany no misongadina indrindra tao anatin'ny lesintsika tao anatin'izay andro vitsivitsy izay. Misy andiny izay ny fantenana ho atao tsenjery ao amin'ny Joda andiny fasify, toko voalohany andiny fasify, tsy maninina. Averintsika indray mandeha fa Mikaela arkanjely aza raha niantsy tamin'ny devoly ka ny fandiditrany amin'ny fatin'i Mosesy, dia tsy sahany teny ratsy hameloka azy fa ho izy hananatra anao any Jehova, na koa hoe Jehova ny hanafay anao. Mosesy nanoratra ny bokyny Deuteronomy, ilay boky fahadimy nosoratany Mosesy. Ireo afatra nampitain'andriamanitra ho an'ny zanak'Israely tamin'ny alalan'ity mpanompony ity no voarakitra ao anatin'izany. Ho fitintsika vetivety ny lesona ny songadina indrindra tao anatin'io boky manatantara manokana io. Tahaka an'izao ny fisehoan'ny tantara. Nandritra ny taona nanjakan'i Josia tao Jerosalema, tany amin'ny taona 70 ka hatramin'ny taona 70 talohan'i Kristy, dia nisy olona niasa tao amin'ny tempoly nahita boky anankiray, dia nentina ny vakiana teo anatrehan'i Josia mpanjaka io boky io, izay efa konka tena feno vovoka. Ary rehefa reny mpanjaka ny teny tao amin'ny bokyny lalàna, dia nandritra ny fitafiana izy, izay nyvoalaza ao mpanjaka faharoa 20:14. Izany mantsy ny fomba hanehoana tamin'izany fotoana izany ny alahelo mivokatry ny fahitana fa nanao fahatsoana ny tena sy ny firenena manontolo. Ny aina tamin'izany kanefa tsy mahafantatra, tsy mahatsapa akory, satria efa lasa fahazarana ny fampirafesana ny fivavahana amin'andriamanitra sy ny fivavahana amin'ny sampy. ary ny fanompotsampy no tena nanjaka. Ka rehefa nahitan'io boky ny deuteronomia io ny mpanjaka dia tsapany fa tena nanalavitra an'andriamanitra izy sy ny zanak'israely iray manontolo. Tsy ny fendrofendro sy ny tomany ary nandritra ny fitafiany fotsiny anefa izy, fa nanapa-kevitra hitarika fanavaozana lehibe avy etrany. Lavitra ny Josia ilay hoe aha, sao dia hanahirana fa ny olona nge efa zatran'izao zatran'izao zatran'izao, ka raha izao no hanapahana hevitra aingana hanovanan'izany mety hiteraka olana. Tsy izany velively, fa avy dia nandray fanapa-kevitra izy hanao ny fanavaozana ny ainga tamin'izay voasoratra tao anatin'io boky io, izay natsonika io hoe boky ny fanekena, araka nyvolaza mpanjaka farotoko fahatelo amby roapolo andiny faharoa. Ary hitantsika ny momba n'izany fanavaozana izany, izay tena manana ny tantarany ao mpanjaka faharoa toko fahatelo amby roapolo. Rehefa niala tao Egipta ny zanak'Israely dia nanao fanekena tamin'andriamanitra tao Sinay. Ilay fanekena dia avy amin'andriamanitra, tsy ny zanak'Israely no nitaky an'izany, fa andriamanitra no nanao an'izany. Ary fahasoavana izany satria raha manaiky an'izany ny zanak'Israely dia hitondra famonjena ho azy izany. Tsy nakanikanana avy hatrany anefa izy ireo, fa nirenireny tany anefitra nandritra ny efapolo taona. Rehefa tapitra ny efapolo taona ary rehefa hiditra ny tany kanana, ireo zanak'Israely ireo dia nanao lahateny tamin'izy ireo Mosesy. Izao ny votoatin'izany teny nataon'izany raha fitinina: efa hiditra ny tanyna ampanantenaina ianareo amin'izao fotoana izao a, aza donoina izay nataon'i Jehovah ho anareo, aza donoina izay andrasany aminareo, dia ny otia azy amin'ny fonareo sy ny fanahinareo rehetra, ary ny anioan'izany fitiavana izany amin'ny fankatoavanareo didiny rehetra araka ny fanekena. Dia tahaka an'izany koa isika amin'izao fotoana izao, isika izay nanaiky an'andriamanitra, ilay andriamanitra namorona sy namonjy antsika ho mpamonjy ny tenantsika manokana, dia nisy fanekena izay ny fanaovantsika taminy ary nekentsika teo amin'ny ranony batisa. Efa akaiky ny fiavianyindray ny amin'nyrao ny lanitra, efa akaiky ny idirantsika ao amin'ny kanana ny lanitra. Ny zavatra andrasany amintsika dia mitovy amin'izay nandrasany tamin'ny zanak'Israely fahiny koa ny alohany ny idiran'izy ireo tamin'ny kanana tetỳ an-tany. Ary mario tsara fa mba hahafahana manasongadina ny lanja n'ilay fanekena izay noraisiny zanak'Israely nekeny, dia naveriny Mosesy nitany saina tamin'izy ireo ny didy folo izay fototra iorenany ny adidinaizy ireo ao anatin'ilay fanekena izay ny fanaovan'andriamanitra tamin'ireo raha izany. Ary mbola ifanaovan'andriamanitra amin'izy ireo koa milohany idirana ao amin'ny tany kanana. Azo lazaina fa tena navita be Mosesy, tena mpitarika modely izy. Fa anisan'ireo lesona lehibe no raisintsika avy amin'ny fiainan'i Mosesy ny fahalavona tsy nampoizina tao anatin'ny fotoana tsy nampoiziny, ary tokony hampitandrina antsika na iza indrindra fa ny mpitarika amin'izao akatoko ny hidirantsika amin'ny kanana ny lanitra izao. Izao novakiintsika ao amin'ny boky Patriarka sy Mpaminany takila telo ambe folo ambe fajato. Fony Mosesy nyteny tamin'ny mpahatezerana mafy hoe, moa amin'n'ity vatolampy ity va no ampivoahanay rano anareo, na dia tratry ny fahadisoana sy ny fahalemen'olombelona aza ny tenany? Dia naka ny toeran'andriamanitra izy tamin'izany. Ajantsika aloha ilay vaky teny a, nahoana moa nolazaina fa naka ny toeran'andriamanitra izy tamin'izany? Satria ny baiko nomen'andriamanitra dia mitenena dia moka rano ny vatolampy, fa tsy hoe kapoy ohatra ny fanehoana teo maso ny zanak'Israely rehetra izany, fa ny fikapohany Mosesy an'ilay vatolampy nampivoaka an'ilay rano, fa tsy ny herin'andriamanitra. Toa bitika ny fahitantsika azy a, fa ny zavatra ao ambadika izany dia goavana be. Ary naninona moa Mosesy nitafalatsaka tamin'izany? Izao no toy ny teny: tsy nahatazana n'ilay mpanoana azy mahery indrindra intsony Mosesy, fa trotraky ny fomonimononana sesilany sy ny fikomin'ny olona. Zavatra mety mahazo ny mpitarika rehetra izany, ary lesona ho antsika izay tarihina, satria mety hitondra olana lehibe eo amin'ny fiainany mpitarika ny fomba fiainany tarihina. Menomenona lava mety mitondra fikomiana koa aza. Dia izao ny toy ny teny: fotoana fohimonja tsy nananany mosesy ny hery avy amin'andriamanitra dia ampy nandoto ny asany manontolo tamin'ny fahalemena mpahazo ny olombelona. Tokony hampieritreritra antsika izany a, resy tamin'ny farany ilay lehilahy neto nahatana ny fahadiovany sy ny tanjatsainy ary ny fitiava namana mandra-pahafatiny. Afa-baraka teo amason'ny fiangonana mantsy ilay andriamanitra tokony ho nomembonahitra sy nankalazaina. Dia izao ny vakitsika eo amin'ny takila 870 eo amin'ny boky io ihany patriarika sy mpaminany, takila 870. Tatiaoriana dia mosesy no anisan'ny vavolombelon'ny fiovantarehan'i Jesosy teo amin'ny tendrombohitra avo niaraka tamin'ny mpaminany Elia izay nakarina velona tany an-danitra tsy nandia fahafatesana. Tao anivon'ny fahazavana sy ny voninahitra nanendrenan'ireo roalahy tsy aran'ny fahafatesana intsony ireo hitondra fampahirezana kely ho an'ny zanak'andriamanitra tao anatiny maha olona azy. Dia tahaka n'izany ny fomba namaliana ny vavaka nataon'i Mosesy efa taonjato maro mieloha, afaka nandia teo amin'ny tendrombohitra mafinahitra teo ampovoan'ny tany nomen'andriamanitra ny olona izy ary niaina tamin'ny sitrapon'andriamanitra tao amin'ilay ifantohany iteny fikasana rehetra natao tamin'ny zanak'Israely. Dia tahaka n'izany sy toy izany ny afaran'ny tantaran'ilay lehilahy no ajain'ny lanitra fatratra ary tokony ho fantatsika. Dia araka hivavaka isika. Raha izay ny an-danitra ho misaotra anao no nanomezanao anay ny boky ny Deuteronomia izay nysoratan'i Mosesy. Aza vela ho adininay ireny fianarana ireny ary indrindra ampio izay mba hiaina mifanaraka amin'ny sitraponao eo akatoky ny fiavianao indray tsy ho eleny amin'nyrao milanitra. Hazono anao izahay, hazony hatramin'ny farany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
www.awr.org na www.feofanantenana.org.